Góðan og blessaðan daginn, nafn mitt Hugleikur Dagsson, þú ert að hlusta á 11 bíó. Spjallþáttur bíómyndir, þar sem ég spjalla við fólk bíómyndir vegna þess að bíómyndir eru bestar og hvað á maður að spjalla annað Lífið og tilveruna, nei, takk. Ég búin að fá nóg að lífi og tilveru. Of með þið drastl. Á ég segi ykkur hvað of the shit, eins og krakkarnir segja, nú, bíómyndir. Ég mun tala 11 mikilvægustu bíómyndirnar í lífi gesta minna í þessum þáttum og gestur minn í dag engin önnur en Snjólaug Lúðvíksdóttir, hún ein af mínum uppáhalds íslensku grínustum. Ég hef fylst með henni frá upphafi og hún fyndin. Við höfum kuldrast saman í sömu komedi kjallara bakherbyggjunum og töðað af hverju erum við að þessu og svo vorum við einu sinni að túra saman í Kína og við vorum bara af hverju erum við hér en það var ógislega gaman og þetta samtal var ógislega gaman og við skulum hlusta á okkur.
Bíó 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 Bíó
Hvað ertu að gera þessi dagana?
Ég að skrifa handrit af tveimur verkefnum, vinna á auðlýsingastofu og eitthvað.
Já, hljópa, já, ertu að tveimur verkefnum, sko?
Já.
Ég líka. Og það er svo leiðilegt að skrifa.
Já. Mér leiðum svo sig þegar margar hluti illa, allt sem ég að gera ef ég að gera ógsla illa. Það rosa leðalt að skrifa, eða þú veist, frá af hverju völdum við okkur þetta?
Vegna þess að við horfum á sjóarpstættið að bíómyndur og hugsaum, ég get gert þetta.
Easy,
og eitthvað líka, eitthvað með það að við viljum, þegar við deyjum að við höfum allavega gert eitthvað sem að gerði eitthvað
fyrir fólk
Já, maður vil bara vera IMDb arma deyr þess vegna eru þessum bransa en hvernig ertu eitthvað uppistandast?
Jú, svo ég svona, þau er bara svona korporat og eitthvað, maður langar að fara að gera meira skemmtilegt uppistand þessum að
dekkið sem fram með þetta corporate fólk. Pack.
Nei, ég veit það.
Svolítið að trubla fólk í dinna.
Já, hlusta á mig, á meðan við borði. Snúið baki mig.
Já, rátt. Já, það vantar svona alveg svona litla hólu.
Já.
Til að gera upp í standi,
já,
sko.
Já, einmitt. Einhverja svona húrra hólu.
Já, einhverja svona skítu hólu.
Svona illa lyktandi,
já.
Klístraða,
já.
Límestu gólið og labbarinn.
Helst,
það er, þú veist, fólk sem á svoleið stöðum, það mitt fólk.
Sko. Já, það er fólk bestu áhörðunir, það já. Og konur yfir 50.
Já, miðaldra kellingar. Elska þær, það er elska mig. Og þig.
Já, það er, takk.
Já.
Þú varst að skila þitt frá.
frá miðaldra konum landsins. We love you.
Gaman. Vegna þessi, ef maður nær miðaldra konum, þá nær maður sko heiminum.
Já,
sko.
Já. Já, það er bókallar með að gera allt, það er drifkrafturinn í öllu. Sko.
Það er eiga, they run the world. Who?
Mér leis
Who run the world? Mér leis for minn. Herðu, elsku Snjólaug, gaman að fá þig hérna þáttin.
Mín er
Ertu,
ánægð.
Ert þú mikil bíókona?
Já, ég horfi alveg svona, mér sé alltaf samt vera að segja, ég ekki búin að segja þetta, ég að fara að horfa á þetta, en jú, ég reyni að fylgjast með. Ég fylgjast með mikið sko umræðinni, ég les mikið myndir.
Já, þannig að þú veist,
ég veit
þannig að það er ósla margar myndir sem þú allar í alvörunni að sjá.
Já, en ég kemur aldrei
það. Já, akkurat, það
en jú, svona jú, ég fylgist með.
Hvernig, þú veist, hvernig var þið bara að hætta, þú veist, ég skal segja reitt, fólk er að segja svona bíó eða að deyja. Sinna maður þessi dæing og ég vil það auðvitað ekki, en hlutað mér bara svona, ok, þá getur við kannski bara að klára þetta.
Já.
Vegna þess að, þú veist, maður mörg deyja og þá maður enda eftir að sjá allir mikið að bíómyndu.
Já, nákvæmlega.
Ef að bíóin bara hætta, þá verður finite number yfir hvað bara bíómyndir eru til. Þá getur maður daglega að klára þetta.
Kjálstu með listan, nákvæmlega.
Nákvæmlega. Okay. Á meðan, þú veist, bara hætta alltaf að bæta diski minn, ég er að reyna að klára honum, þú veist.
En hver er að drepa bíómyndunar?
Það allir sem, já, margir, fólk segir að sé Netflix, sem segir að sé ofurhetjumyndir, sem segir að sé bara TikTok, þú veist.
Já.
En hér í raunin, bíó mun alltaf lifa í hjörtum okkar.
Já, það mun ekki
degi. Það að segja, sko, ef að Já, ef þetta hrynur, þá samt svo mikið eftir til að sjá.
Já.
Þá einmitt bara, það er bara back to that point, sko. Já. Það bara slá næsa eiga þannig bakk katalóg.
Já, einmitt. Flott hvernig lítur alltaf björt til liðan.
Já, lóka. Það sé að segja, ef heimurinn, þegar heimurinn endar, þess vegna kaupi ég myndir, sko, á analóg.
Já.
Vegna þess að þegar heimurinn endar, zombiut að koma, internetir hrynur, engar streymisveitur, hvert kemur fólk til mín og diskasapsis mín.
Vaffaðastæki sem.
Jó, vaffaðastæki líka.
Já.
Hvað hérna, hvort þú setur betra, bíó eða vídeo?
Ég er algjör tungur sófa hlussa, sko. Og horfi neiti meira þannig bíómynda held ég, en ég elska að fara í bíó.
Já.
Það er ekkit sem slær því við, sko.
Emmett.
Með, þú veist, popp og kók og aðeins búin að gera sér smá sæta.
Já, og svona að kannski, ég er sko eitthvað dagbíó.
Já.
Stundi ger ég það og hérna, mið, að þú veist að gerist af og til er að hætta í vinnunni klukkan 2 og fara í bíó.
Já.
Eins og Don Draper.
Já, nákvæmlega.
Halda fram hjá konunni minni og vera að deyja að innan.
Akkurat, drekka viski.
Og reykja og drekka. Eins og Don Draper. Að ljúga sjálfum er að hverjum einasta degi eins og Don Draper. Ég er ára og mat með þess að dana.
Já, emmitt, ok. Aftur.
Já, aftur. Já. Ég kláraði aldrei á sínu tíma.
Nei, ég kláraði þetta ekki heldur.
Hvað er þú að horfa núna?
Hvað er ég að horfa núna? Ég er að fara að byrja aftur á Severance því að það er að koma en annað season. Ég fannst þess
að
kekja.
Ég ætla nefnilega alltaf að horfa það.
Áttu eftir að horfa það?
Ég sá fyrstu 2 þættina og hérna og út af bara held ég vegna sér fóru bara á stand-up túru eða eitthvað svona fokka upp lífinu. Það glemdi ég að klára það.
Já.
Þannig ég ætla bara að byrja upp að nýtt.
Já. Annars er ég bara búin að horfa eitthvað lélegt fram. Það er svona, það er B, veist eins og B-myndir eru, þetta er svona, svona B-feelingur í þessu, en það samtækni er alveg sogar mann inn.
Ok, ég fíla B, þú veist, ég væri nefnilega til í smá B, mér finnst of mikið verið að reyna að vera A þessa dagana.
Einmitt, eins og Severance, bara svona alveg tipp-topp, toppurinn á pyramidum, en þetta er alls ekki þar, þú veist, alveg í miðju mókinu, sko, þarna.
Já, gekkjað.
Og þú veist, ekkit allir leikarar frábæri.
Það sem örugt er að vera.
Mörgum spurningum varpa fram en engum, þú veist, engin svör við þeim eiginlega.
Ok, eins og lost þá.
Mjög mikið eins og lost, já. Maður er svona pyrraður en samt búna en vesta svo mikið að þú getur ekki bakka.
Ok, ég núna veit ekki alveg hvort ég leggja í
það. Ég
veist
svo.
Ok, skoðu sér góðan þessu. Hvað er svona þitt bíó, hvað er þitt hérna, tungusofa snarl?
Skrúurnar hérna.
Já, þú vart skrúa konar frekar á flögu konar.
Með sýrðum rjóm.
Já, vegna þess að það er
sýrðum rjóminn. Svona far í það, svona hólu.
Emmett, það er sem er grip á skrúu.
Já, algjörlega, mjög gott að haldið um þetta.
Já, ég meina það var það nær svo miklu með rjóma.
Já, þú notar það sem skeið, sko.
Já, það finnst það betur en flagan.
Já. En bara mín íti var sýrðum rjómi.
Ok.
Ég vil ekki þetta búið
að
salsa. Já.
Ok, setur ekki svona púrlaugs súpi döft?
Nei. Já, það er endar,
það er gamla trikki.
Það er gamla trikki, já. Eitthvað knorr svona púður úti.
Já, ömmet.
En þitt?
Mitt bíósnar, það ég er nú ekki gestur í þessu podcasti. Ég er þessu spurninguna. En fyrst og spyr, þá er það bara gott chakotri, sko.
Já, ok,
rauðvín,
ég er ekki
þú er með skrúðnar þú fara skrúðnar þú mátt ekki fá order envy og sér þetta fyrir að við erum bæði í sófanum sko. Og þú ert bara með þín skrúður og ég er með svona
þurra skrúður og bráðlega sann sýr þar
þetta er svo næs í Berlín sérstaklega það kefti ég alltaf svona bara, þú, það kefti bara alla mögulega osta bara út í næstu bara hotbúð og hérna ólífur og ansjósur sérstaklega, sko, það svona næs. Kannski smá viski, minnst viski og ansjósur mjög góð blanda.
Vá, til þessu veldi á þér. Þetta ekki eitthvað svona hauga vídeo.
Ja, ég komin aftur til Íslands,
þannig að
ég nýflustu til Íslands, þannig að I guess it's screw town fyrir mig.
Ok.
Hvað nú fyrsta myndi sem manst eftir að hafa séð?
Fyrsta myndin, ég bjó í Nóri þangað til ég var 5 ára og fyrsta myndin mín kardemumabærin sem að var norsk bíum.
Nú?
Eða fólk og röfuru í kardemumabú.
Ok.
Og ég fór á hana þrisvar og söng, öskur söng með, bara dyrka þetta allt saman. Á norsku, það bara svona alveg voru buksan mín, voru sjörstan mín, þú veist, þú fæk allt geggjað við þetta. Veit ekki hvernig, ég held ekki horft á hana bara í svona 35 ári, þetta hvernig eldist, sko.
Nei, ég meina, ég held að, þú veist, ef voru
þetta norska. Frelsi sýsta hann, Sofía Frænku, þess að landa þrýfa hjá sér.
Já, fræði alveg rétt, ég hefði ekki spáði, maður, heyrði, þú getur notað þetta uppistandi, þú getur gert uppistand með þessu, það nefnilega alltaf vinsalt teik sko, hvað eitthvað hefur elst illa.
Akkurat.
Þannig að það frelsissvifting Soffíu Frænku.
Svo að því að þeir eru svo mikilvæg haugar, þeir get ekki þrýði og þeir láta hann að þrýfa henni.
Já, akkurat.
Þetta byrjar eitthvað svona að vaska upp. En þetta frábær mynd og ég var mjög, hérna, Jónatan var minn maður. Hann var svona Kasper Jesper,
já, hann var svona yngstur af
Já, hann var dúllulegastur. Og svo þegar ég 5 ára þá sé ég hann á flugvelli. Og ég í kardemumu peysu, ég mikil kardemumu kona og að hlusta á kardemumu lögin í kassettutæki sem hérna í vasanum. Og síðan á flugvelli og bara, hún segir mér bara, þetta er Jónatan og vák hann hreinn og hann hefur þrifið á sér hárið og einhvern veginn farið í sturtu og eitthvað. Og hann teyrir mig segja þetta og eitthvað svona vinka mér. Og ég held að bara þetta moment hafi einhvern veginn, þú veist, ég með svona, þú veist, í gay community þá segir maður, þú veist, hann að ber, það er svona típan mín.
Já.
Ég held að þetta hafi móta bara mína, bara hverju ég laðast af.
Það var allir lítið út þessi Jónatan.
Já, ég alltaf að leita Jónatan.
Hvað mest scary mynd ever?
Ég mikil hryllingsmyndakona.
Já, ertu það?
Já.
Ok.
Þessum, ég bara gaman að vera.
Þetta eru tveir hópar, sko.
Já, ég gaman að vera hrædd og ég elska bregðumyndir. En svo svona mynd sem eitthvað einn bara svona bara brýtur í mér sálina Funny Games.
Já.
Sem ég hef, mér svona frábær.
Upprunulega eða?
Ég hef bara séð hana endurgerðina.
Já, ég hef bara séð upprunulega en
já, okay.
En mér finnst endurgerðin make meiri sense.
Já, er einhverju breytt?
Það er sami leikstjóri, þannig að það er bæði jafn gott, myndi ég segja, bæði jafn rétt svar. En sko, ég sá þess að mynd austurísk útgáfuna og hérna, það er sterkminning af síðan í bíó vegna þess að þetta var á kvikmyndahátíð eitthvað. Svo voru allir að standa upp og fara og svona, hrista af sér sjokkið. Og nema það situr einn maður eftir í salnum með allir svona tínast út og það er Páll Óskar. Hann er með svona hendurnar á andlitinu eins og hann bara svona, ég trúi ekki hvað ég var að sjá. Ég hef aldrei spurt Palla út í þetta, en ég man eftir honum.
Hann var eftir sig, bara hann fyrir það jafnir sig. Já, ég skil að þetta er, og þetta er svona líka bara, þetta er ástæðan fyrir bara, nein, þegar ég fyrir sumabústa, þá er ég hrædd bara, þetta er minn síðasti dagur, ég mun ekki lifa þess að sumabústa að ferð af og þú veist, þetta er svo, að þeir eru bara vondir, þeir eru ekki að koma að ræna neitt, það er engin, þeir eru bara að vera vondir og búa til kaos. Og þetta er ekki draugur sem er ekki til í alvörinu, þetta er svo, þetta er svona ristur svo djúft, svona, mannvonskan.
Þetta er líka ekstra djúp og mannvond mynd vegna svo hún er þessu, það er vera hann er beint að okkur. Þess að í þessari mynd þá allavega tvisvar eða þrisvar þá er aðalmorðingin hann svona snýsir við og horfir á okkur, horfir á myndavélina og hann er svona þetta viljiðið, þessan eru þetta í bíó
smjattandi á poppinu
og einmitt, hérna, hefur vald á atburðarásinu meir satt til að við höldum að vondur að fara að tapa þá er bara hann, nein, þeir eru að fara að sjá meira ógeð, sko
við vitum nákvæmlega hvað við erum að
gera. Og þetta er þess að þið borgu fyrir og þessna er myndin eiginlega held ég, þá átti ég eftir að sjá ensku útgáfuna, bandarinsku, og hún virka betur sem bandarinsk mynd vegna þess að hún, þú veist, hún ofbeldist þosta áhorfandans já, og hver hefur verið svona, að hala mest inn á því meirinu bandar ekki
já, 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 einmitt í því samhengi nákvæmlega er það gott, sko.
Já.
En já, hún, ég held hún hafi brotið eitthvað í sálu minni, ég bara hrættari heima hjá mér, sem er ótrúlega ljótt að gera fólk hrætt heima hjá sér, sko.
Já, home invasion er...
Einmitt. Ég ætla aldrei að búa í einbýlishúsi, bara út af þessari mynd, ég ætla alltaf að búa í stórri blokk. Mjölnis.
En ef þú byrði í einbýlishúsi þá geturðu gert svona home alone.
Já, einmitt.
Það er ekki svona, home invasion, það er skemmtilegt þegar það er home alone.
Af hverju gerðu þau það ekki bara með þess að gæra, bara byggjum til eitthvað slín sem þeir renna í. Og...
Það þeir hefðu spólað tilbaka. Hvað er fyndnasta mynd í heimi? Þú ert nú grínisti.
Þetta er rosa stund.
Vinnum við að vera fyndin.
Hugleikur. Sko, fyndnasta mynd, þetta er eiginlega bara ekki hægt, en ein svona, eina mínum uppáhalds bara svona dark comedies, hvernig myndi maður segja það?
Það myndi segja myrkgrín.
Myrkgrín mynd, myrkagrín mynd, er The Square.
Já.
Mér finnst hún æði, ég elska hvað hún gerir gott grínalista heiminum sem að, hérna, ég, nein, eftir þá mynd þorði ég að segja bara, mér finnst húst að leða allt á listasöfnum, ég hef alltaf einhvern vera að rembast við að sjá meininguna í öllu sem einhvern veginn bara algjörlega pointless og að, þú veist svona vera að rembast svolítið í þessu.
Já, eða þú veist, einmitt, nákvæmlega, eða þú veist, rembyggurinn í kringum listaheiminn er einmitt það sem hefur verið að gera grína þarna.
Já,
það er
einmitt
mest óþarfi parturinn af listaheiminum vegna þess að stundum svona, við þurfum ekki að vita af hverju okkur finnst eitthvað flott, okkur finnst það eitthvað flott eða ekki, sko.
Já.
Ég labba óslega hratt ekki að krukja eitthvað listasöfn.
Bara beitt því.
Flott, 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 ég veit ekki þetta, flott, þetta kannski, ok, gift shop.
Nákvæmlega út. Ég líka, ég alveg gunna í gegnum þetta. En líka bara hvernig það voru hérna, myndu smá langt sinni síðan, það voru einhverja moldarhrúur á gólfinu.
Já.
Og það viðtal við þennan hérna safnstæðina sem yfir safninu og hann eitthvað mjög mikið að tala hvað þessar moldarhrúur representa. Og mér veit ekki, mér varst bara eitthvað svo geggja á apinn sem að fer hana inn í, að mannapinn sem að fer hana inn í matarbúið, geðveikt.
Og það er svakalegt atrið.
Já, sjúklega gott.
Það er mjög óþægilegt og fyndið atrið.
Já, já. Byrja bara að brjóta, veist, hérna, henda glösum úr höndinu þeirra og svo hérna, ef ég ætti að vera alveg hreinskilin við mig, þá er bara uppáhalds. Hérna grínmyndin mín, Bridesmaids.
Já, þannig að sagði skver til að fá
til að hljóma gáfulega og eins og var ekki flott í mér hvernig ég var að tala rembingina
já,
ég var ekki
lengur
að rembast.
Mjög meta grostina einn gröf þarna moldarhrúðnir eru á gólfinu
já, það eru moldarhrúður út um allt en þegar hún er að kúka í brúðakjörnum á götunni hún Maja Rudolf sem er mín uppáhaldskona og hversu nú ekki það er bara, mér finnst, það bara toprinn sko. Það er bara já. Fátt sem er fyndnara en þetta.
Það er svo rosaleg og það er líka þetta er gott cinema.
Já, mjög
brúðarkjöllin og kúkurinn.
Já, og Fifth Avenue og hversu það eru og bara, oh, you're doing it, oh, you're shitting in the street.
It's coming. Hvað er sorglegasta mynd allra tíma, Snjólu?
Myndin sem ég hef grenjað hvað mest yfir er bara svona gegn mæfina er Lion King.
Já, þú ert örgulega ekki ein þar.
Nei. Þannig að ég held að það, ég er mikil grenjuskoða, ég tárast auðvitað og græta auðvitað yfir myndum. En þetta er náttúrulega brútal atrið þegar Simba kemur á pappa sínum og með titrandi röddu segir pappi vaknaði og með loppunni reynir svona vekjan og þurrkar svo tár með loppunni. Þetta er rosalegt.
Þetta er sorglegt.
Þetta er mjög, mjög sorglegt. En svo eru svona lög sem að minnaði á myndina og ég hef oft heyrt bara lag því mann í útvarpinu og faraði að gráta af því að myndin er sorgleg.
Er þetta þá með lög úr Lion King?
Nei, bara úr myndum yfir
höfum. Það er ekki að þú heyrir Hakuna Matata.
Nei. Nei, það fær ég ekki að gráta. En ef ég myndi heyra þannig þá myndi ég kannski fara að
gráta. Það svakalegt líka.
Já. En eins og Titanic-lagið hérna Ég fór alltaf
ég veit að gráta. Hvað Titanic lag? Þannig að sönglega fyrir mig.
Bara ég á hlustundur, ég ekki alveg með ánöndunin. Að það var það svona. Ég fór alltaf gráta yfir því, eða þú stáraðist, í bílum og svona. En svo eiginlega interneti það, með því að vera að tala að Leo hef, komist auðvitað fyrir á hurðinni.
Herðu, hann nú búin að leiða þetta að hann Cameron.
Nú, hvað sem
það? Hann sagði þetta allt spurningum með eitthvað svona valt þunga.
Já, nákvæmlega.
Já. Segir að þau hefði ekki bæði geta leigið á sér hurð vegna þá hefði þau bara það einn eða engin sko.
Nei, já, akkurat, já. Það hefði bæði bara dottið og bæði.
Fólk myndi bara læra grundvallar eðlisfræði, það myndi að hætta að væla ef þeir eru sem endi
já.
Á Titanic sem bæði vei, það ekki það sem fucked up við Titanic. Það sem fucked up við Titanic það að gamla konan hendir demantinum hvað sem þetta gimsteininum í sjóinn.
Sjúklega verðmættir.
Ógeðslega verðmætt. Then what was the point, grandma? Hvers vegna varstu að þessu? Já, ég geymd þetta alla tíman. Já, flott, heyrðu, þú hefur getað þurft. Erft okkur þetta.
Einmitt,
já. Þú hefur getað gefið þetta bara góðgera mála. En í sjóin, þannig að hann örugglega engin.
En hann drukni líka.
Engin með græða þessu.
Já.
Sjálfselst, sko.
Já.
Þú eru orðin elliær þetta, sko.
Já, hún alltaf hundgumil.
Það kannski allt sem hún sagði var bara lígi.
Já, þetta bara lígi.
Það segja hvers vegna að þú komast ekki bæði á hurðina. Þegar þess að lígi var ekki til. Það var bara figment af hann er imagination.
Kona með demensja sem bara eitthvað bylla. En annar lag sem græti mig líka er hérna Beaches lagi.
Það er, did you ever know you were my hero?
Wind beneath hana Must have been hard in my share Yeah, getur breytið í söng?
Endilega
Þá líka alveg kemur kökkur og þú veist, að því það er falleg og mjög sorgleg mynd
Já, hana hef ég ekki séð
Beaches
Það er hún það er Midler í
reyni Midler, og hvað heitir hún hérna? Gekkið líka, sem leikur Það er bara að saga minkunur
En Barbara Streisand ekki henni?
Nei.
Hún var svona Prince of Tides, ég rugla sem
heitir saman. Já. En hún dökkar í manni ekki hvað hann heitir.
Barbara Hershey.
Já, ég kannski bara veit ekki hvað hann heitir.
Við flettum þessu upp núna. Svo að sko, þetta gerum við fyrir hlustendur, svo þið brjálast ekki.
Já.
Það eru nördar að hlusta og þið bara...
Okay.
Barbara Hershey, ég er rétt
fyrir mér. Vel gert, innmitt.
Gary Marshall leikst þér þessu.
Hún deyr sem sagt hún Barbara í hendi og þá er ég búin að spoila þeirri mynd fyrir og það er mjög sorglega.
Takk fyrir það, núna muna. Takk fyrir að skemma Beaches fyrir mig.
Ég var að fara að horfa á hana með sarkútur í bóttinu.
Já, nákvæmlega.
Búin að kaupa salami og ost og
olíu. Ég var búin að velja vín. Eitthvað sem að fer vel með svona hafinu, hafvín, kannski rosé.
Já, það fer mjög vel með hafinu.
Já, ættu kannski að hafa að velja vín með hverja mynd sem við veljum hérna. Hvað er glataðast að byrja í heimi? Hvaða vín veljum með henni?
Herðu, mér langar gett mikið að segja dún eitt.
Herðu?
Af því að bara, guð minn góður hvað þetta er boring að labba mig sem sandhólum.
Og við skal segja það, þetta er ekki fyrsta skipti sem ykkur segja það.
Í alvörunni? Þetta var ekki að vera frumlegum.
Þið haldið alla því séu ein. Það er fullt af fólki sem hata dún. Það er ekki hot take.
Ég held að vera massa, ég held að vera í hottest take. Ég held að þú myndir bara gapa undrun og segja hvernig getur þér fundið þessi mynd léleg.
Nei, sorry, það er basic.
Hell, oh, ég hata þeim að kemst að maður er basic. Það er ógæslega vont fyrir ykkur. Æ, ok. En ég bara kærasti minn myndi hætta með mér ef ég segi opinberlega
okay.
Því að hann er búinn að horfa á hann á fjóru sinnum og þess vegna er ég með svona mikinn sandi píkunni no pun intended yfir
I think the pun was intended
pun very much intended þannig ég ætla að segja Fight Club
já, wow, fuck
er þetta
já, finnst þér hún svona glötu vegna svona svo macho
myndin sjálf fín en hvernig hún hefur verið notuð í pop culture af einhverjum æ bara þú veist hversu margir eru
upp á myndinni láta asshole skemmana fyrir
þér og það kannski ekki rétt en eins og hérna YMCA núna orðið eitthvað Trump lag þú veist fínt lag en það bara búið hérna eyðileggja og ég veit að í myndinni þetta þú veist í rauninni ádeila á þetta macho hérna þú veist incel krakkar hérna gaurar að skrifa upp á kjötrunum sínum og vera úrsla hærði.
Jó, það svo svipar asshole sem svona á þannan hátt en að geða sérlega bara skemmdu American Psycho.
Einmitt, já. Og mér finnst núna bara alltaf því að heyri eitthvað pop culture ref Fight Club þá eitthvað svona þegið. Eða, þú veist, þannig að mér langar að drepa þá mynd.
Ég skil þig, ég skil hvað það koma. Ég en það ekkit svo látt síðan að ég bara sagði bara, þú veist, það var eftir eitthvað ennett cancellation. Og ég bara, ok, ég nenn ekki lengur að láta þess að drullusokka skemma fyrir mér mitt dót, sko.
Já.
Þannig að ég, kannski, þetta bara svona sjálfsbjargavillitni, svo ég geti bara, svo þú eru ekki að grísja dæsamni mitt.
Það ekki breyta skoðum.
Ég var að henda fút í allin. Ok. Hvað hey, það komið að spurningu númer sexy.
Ú, sexy!
Hvað mest sexy mynd í heimi? Waka, waka, waka,
mér finnst ekki smakkinn og svolítið sexy.
Herðu,
ég er mikil Oscar Isaac kona. Hann er mjög hot í þessari mynd, af því hann er svo vondur.
Einmitt, ég er bara og, hann er fræðilegur í svona mynd.
Hann er samt svo klár.
Já.
Og ríkur. Býr í flottu húsi og swag en vondur, vissulega, vondur. Já, Elon Musk eða Elon Musk væri með sjarma. Varst að fara að segja
það? Alla að segja það.
Gott að gröða í greip á því.
Algjörlega, hann er ef að, og það er mitt málið.
Mm-hmm.
Hann er ef að Elon Musk væri með það.
Já, einmitt, nákvæmlega með það, einmitt, einmitt.
Og... hérna, og það með það sem svo frústrerandi við þetta hérna, þessa bróligarkju í Bandaríkjunum er að maður bara svona maður vissi og maður hefur vitað lengi að það munu vondir ríkir kallar eyðileggja heimin
já.
En ég heldur yrðu meira cool
já, nákvæmlega, þessu sama safna lúðum á þessu innsetninga
þessu svona lúðar og
einu ef þetta væri Oscar Isaac að eyðileggja heiminn, þá væri bara ok þú ert allavega hann að tala
og líka væntingastjórnin sko var náttúrulega sko, þetta er bíómyndunum að kenna vegna þess að við byggumst við að hann væri svona vel klæddur og kannski alltaf haldandi á ketti
einmitt, já
eða væri kannski með svona vélhönd Hvað var þá, með svona flott ör í andlitin sem akkurat yfir augað og það hvítt annað augað og ég það líka vel auga sko.
Já, einmitt
En nei, bara fucking Musk og Zuckerberg
já.
Og Bezos, þetta svo mjögli lúðar
Algjör lúðar, gert fútið sko. Og hann tekur hann að dansatri, Oscar Isaac, í þessari X-makkina mynd. Og svo náttúrulega bara sexy robots all around, þú veist, hún hérna, hvernig að glemma hvernig?
Hún Lisa Vakander.
Já, Vakander. Og þau eru náttúrulega hérna skotin, hann að rauðarði íski leikarin, eða þú veist, það er hérna, hún náttúrulega að spila með hann allt. En það er rosa með svona undkraumandi einhvern veginn sexiness í þessari mynd, og sem ég finnst brjótast út þannig þegar hann tekur hann að dans. Í hérna alveg opinni skirtu.
Já.
Vist, bara, það er bara hneft bara, þú veist, ein tala við naflan, einn ein. Og það kveikir mér.
Þú vilt þetta, þetta
já,
þú vilt.
Þetta er svo löðrandi í einhverju öllu sem er rangt í heiminum, einhvern ein.
Það var eitthvað sem getur svo tekið yfir, hérna, Jónatan.
Já.
Jónatan í kardumum bænum.
Það var Oscar Isaac.
Það var svona billionaire
Vondur.
Robot rapist Oscar Isaac.
Já, ég kannski komið þetta langt og krúttu Jónatan
Já, þetta eru tveir mismunandi pólar Ég viltu segja, þú ert búin að finna sér hvern pólin á þínu svona spektrumi
Já, einmitt
Hvað svona persónulegasta mynd? Allra tíma, þetta nú getur þið
Persónulegasta mynd Mér var svona að hugsa til myndarinnar Dís
Ok
Já. Ég heiti Snjólaug Dís, Lúðvíksdóttir.
Já.
Og ég svona 23 eitthvað eins þegar hún kemur út og
eins og Dís í bindinni Dís.
Já. Og hérna, veit ekkert hvað ég að gera viljum mitt og alltof mikið að djama og hérna, og eilífu singul og var svo í 20 ári viðbót eftir að þessi mynd kom út.
En,
hérna,
en þú varst þannig að þú varst alveg bara allir þessu 20 ári. Ég er ennþá Dís.
Já, ég er ennþá Dís, ég er mitt. Þannig, ég tengdi rosalega mikið bara við myndina sjálfa og svo það Silja Hauksdóttir sem að leikstyririnni og mikið hvernig hvernig power í kringum. Ég veit að það var náttúrulega bók líka.
Já, já, já. Eftir þrjár konur.
Eftir þrjár konur, einmitt. Og þá, þú veist, en ég hafði bara hérna að það aldrei áður séð það eða það hafði ekki verið vakin athygli á bara svona hvern leikstjórum auðvitað þótt að Guðný Haldursóttir og Þórhildur alls konum konur hefur leikstyrt náttúrulega hennar löngu undan en það var sem að ég var að taka þátt í sjálf, þetta búið að vera mjög mikið Dagkári og hérna Balti og þú veist bara þeir gera geggjarmyndir og allt það en ég alveg svona, já Við getum þetta, veist, ég geti þetta, ég geti skrifað og verið partur að þessum heimi. Nei, þannig að mér fannst að bæði tengdi við karakterinn og svo valdaði eldið mig þetta á einhvern hátt.
Akkurat, mjög gott svar og hár rétt.
Já, hár rétt, var það rétt svar.
Já, það voru nokkur rétt svar við þessum.
Já, ok, þessum og Dís var eitt
þeirra. Og Dís er eitt þeim.
Næs.
Nice. Mjög gott og hérna. Og persónulegt
persónulegt
þú sért þetta að grínast
ég veit að það er ekki tími verið einlag
já.
á til
Æ, ég var bara að fatta að ég var að snúa þessari einlagni þinni
já,
brattar,
ég veit að þú gerðir að ljóta
nákvæmna
þú eiðilað þetta momenti
it's what we do,
já,
snjóla
þú ræður ekki við því, þú svo hundum er rusl þú getur ekki verið einlagur í lengur en hvað 10 sekundir
Ég finnst þess að það sé spegillin síðan að skamma mig akkur. þetta nú, fyrst mér alltaf svolítið spennandi spurning. Hvað vanmetnasta mynd? Í öllum
mynd sem mér finnst frábær en sem mér finnst enginn hafa heyrt Obvious Child.
Með Jenny Slate. Ég hef ekki séð það.
Hefur ekki séð hana? Og hún svo góð kvenkynsgrínista, aftur kemur sjálfkvörunni mér í ljós, sem að þetta er þunguna rofs ástarsaga.
Já, hún, wow.
Hún er hérna cool. stand-up og er ofta skítabomba og því hún alltaf óversera á hásfinu sem mér finnst bara mjög gott það. Mér finnst bara að fyndi að sjá fólk bomba því að ég tengi við það. Og svo fer hún í sefur hjá einhvern gaur og þarf að fara í fóstureyðingu og þau fara saman í það ferðalag á mjög einmitt bara svona svört komedía og ástasaði í kringum það og hún er bara óksla vel leikinn gegn hérna Jenny Slate svo sem leikur pappinar er hérna hann er í öllum myndum en maður veit samt ekki hvað hann heitir
ég veit maður þeim
fletta upp Richard Kind
já, hann Bing Bong í Inside Out
einmitt, já, það sorglegt atrið það Bing Bong Day
það er
svo teiknumyndir, fokka mann upp
það náttúrulega bara sko það eru svona smart bombs sem þeirra kemur á því að græta mann
já,
sko.
Já, við það alveg hvað tjúna allt
það finnst illa þetta hljóðfæri í marga áratíi sko bara við vitum hvað grætir ykkur nú ætlum við að drepa ljóna pappa
Og bara góðu leikarreiknun á öllum, í öllum hlutverkum og frábær mynd. En mér finnst enginn vitum að hafa síðan.
Nei, ég ætla definitely að setja hana á watchlistan minn á Letterboxd reikningum mínum.
Já.
Letterboxd, vorandi verður þessi þáttur eitthvað sem hann í bóði í Letterboxd. Því að það eru peningar. hvaða bíamynd? Við erum bara að tala svolítið hratt.
Ó,
svolítið gaman hjá okkur. Það var nærlega, ég bara, hvað segir, hvað að frétta þær annars með það?
Hvað ertu að fara að vera 5 mínútna þáttur?
Nei, ég ætla að lengja þetta eins. Við skur reyna að ranta meira, riffa meira. Við erum bara að riffum svo hratt.
Já, ok.
Skulum riffa Gilmore Girls
hægar, já, ok. Skulum tala hægar.
Já.
okkur liggur ekkert á.
Já, vegna þess að annars þarf ég að tala úrslega mikið í intróinu og átróinu. Sko.
Já, ok. Annars þarf þú að gera vinnuna þína, basically, að vinna meira.
Annars þarf ég að vinna meira Já. Og ég að vinna aðra hluti núna.
Já.
En eins og alltaf þegar mikið að gera, þá hugsa ég, hey, ætti ég að gera podcast?
Bæta því inn í.
Hvað, hérna, hvað er vissur að Jenny Slate?
Nei, segir mér.
Vissur að Jenny Slate var einn svona data Captain America?
Hæ?
Já, hann Chris Evans.
Nei, Evans.
Já, einn af hennu fjóru Chrisunum.
Einn af hot Chrisunum.
Já.
Það vissi ég ekki, það kemur á óvart.
Það deytið því smá tíma, sko.
Ok, já.
Og,
hún náttúrulega alveg sjúklega sérmennandi.
Hún sjúklega
sérmennandi. En ég myndi halda svona einhvern veginn hjartaknúsari væri frekar til í einhverjar öðruvísu típur. En það maður kemur fólk mann óvart.
Já, svo kemur fólk mann ekki óvart að sko, það hún fekk alveg, það var svona eitthvað smá shit á internetinu vegna þess að fólk var bara, what, he's dating her?
Einmitt.
Og hérna en,
það kemur núla óvart
góða sem kom út úr ísand var það uppistandi hennar að droppu hinn svona nokkur brandarar sko, úr hennar persónulega lífi og voru svona brandarar svona þegar heið kannast við þeirra að deyta einhvern out of your league og hún veist að sólistjóki
hún var orðu líka við John Hamm
Ég bara ekki tissa þess að hún ógæslega sexi. Hann
alveg ógæslega hótt og sjúklega fyndin, algjörlega, unnmitt.
Ok, hérna, en.
Já.
Í hvaða mynd langar þig að búa í? Hvaða mynd viltu eiga heima í?
Sko. Ég væri alveg til í að búa bara í Truman Show.
Já, ok.
það allir ógæslega næs, það engin vondur, nema sá sem að
stjórna. Ég meina það að þú myndir vilja vera Truman.
Áður en hann fjekk akkurinn á hugsun. Bara, ég myndi bara ekki flýja en hann heið. Ég var bara myndi... næs. Það bara allir ógæslega, það bara allt gert fyrir því einhvern veginn. Vera að fylgjast með hverju skrefi að lífið brækni en hann fara alltaf grænt ljós og hann fara alltaf greiðslumat í bankanum og það er allir rókslega góðir við hann það er rosa lítið
minor konflikt sem einhverjur höfundar í skrifstofu
einmitt,
er að semja vonið þig
finna eiginkonu eina bara gjör svo vel fyrir hún
myndir það að segja að það sé betra að vera trúm en áður en hann vagnar í Truman Show heldur hann að vera Neo áður en hann vagnar í Matrix
Já, ég myndi segja það
Já, menn hann miklu betra að Neo eftir hann vagnar
Hver er hann ekki samari heldur
Já, auðvitað þá er hann svo lengi sem að testa viðhalda blekkingunni það bara eins gott að þessi nógu verið pródúsar og líf sko, sem að voru sprungur hérna, í writers tíminu og bara svona production tíminu í Truman
bara því hann var að spá í því hættu bara að spá því, njóttu þess og heim,
ef þú verður Truman
heiminn er ógæðlega ljóttur og gengur að ljóst aftur himninum eitthvað allt í einu, so what bara halda fram með vinnuna
já, það getur að spá þessu
Nei, það sem hann fyrir utan það er aftur þess að höra þú segir þetta hann að línum að sem hann segir Þú veist, hann er að labbinni bara umulegan heim. Þetta mikil, ég hefði snúið við.
Uh-huh.
Sint tilbaka.
Ok, þetta er sko athyglisvert líka aðra leiti. Sko. Áður en að ég byrja að taka besta þætti, þá var ég með spurningunar að prófa að spurja hana Rakel, umbóðskonu mína, samstáðskonu, að þessa spurninga.
Einmitt.
Og þegar að koma þessara spurningu, þá sagði hún Truman Show.
Já.
Og ég bara, já, viltu vera trúmann? Hún er, nei, ég vil vera eitt af fólkinu sem vinnu við að plata trúmann.
Ok, það er ekki.
Og það er bara vinnan mín. Ekstra.
Já, akkurat. Bara að blekja heila manneski og búa til raunvöruleikan, akkurat.
Það er ókvæmstæða gott.
Já, ok. Ég held að Rakel sé siðblind en það er annars
að ég held að hún var bara að, já, hún er sko umbóðskóla mér líka þá vinnum við að plata ég var hvað er hún stundum svona hagræða veruleikaran fyrir mig.
Alveg bóka. Svo
þessu auðveldara.
Já.
Akkurat.
En svo var ég líka til að búa í Amelie.
Já.
Je l'ai pas bedu. Amelie,
oui,
oui, bon. Son mon nom. Midi belle Amelie.
Þetta er narratorin í Amelie.
Já, já, já.
Þetta er mér mitt.
Já.
Þetta eftir hermannu mínum.
Ok.
Amelie.
Þetta snúa mér að einhverja öðru bara en eftir hermannu.
En þú náttúrulega talar frönsku og skilur og ég að bulla.
Já, já, já. Því aðrir heyra það náttúrulega alls ekki.
Öðrum finnst það mjög fyndið, þá meni
ég
konunum
minni. Ég vissi ekki að höllu tala frönsku. Já, einmitt, Karin finnst þetta hot. Ertu að vinna með þetta eitthvað?
Já, le bonso, on dit que Amelie.
Et vous va comment en yo?
Il est dans le du.
Eftir að við vorum í París þá þurftum nú alltaf að segja mér að þegja vegna þess að alltaf þegar við vorum búin að eiga einhverjum samskipti við afgreiðslu fólk þá var ég bara
Il est bon, il est bon, il est bon.
En það er falleg mynd.
Hún er rosalega falleg.
Fjarnirandi umhverfi. Í allt bara íbúðin, kaupmörnhotninu
skapaði kynnslóð skapaði kynnslóð af stelpur sem byrja að klæða sig í svona doppukjóla
einmitt, einmitt, og vera krútt
og vera krútt ég er Amelie
já.
En varst þú ekki Amelie?
Nei, ég á mikil brussa til að vera Amelie og ég ger ekki góð verk svona í hverstarsleikunum
eitt af konunum á kaffihúsinu svona,
já, ég hann að þreytta típan sem selur sígarætna með XM og það
Já, og það var nú betra það var ég bara sjóðstáttur en, minna, Amelie er sko það gæti verið, þú veist ef ég væri Amelie,
já.
Þá myndi ég halda að líf mitt væri sjóðstáttur þetta er aðeins svo vel pródúsera sko.
Það er rétt, þetta er fallegt
aðeins svo góður artirektur hérna, sko. Heyrðu það er komið að aðalspurningunni, mundi sömu segja
okay.
Vegna þess að það og ég mér langar bara að spyrja þau
mm-hmm.
Hvað er besta kvikmynd í sögu tímans að eilífu, amen banna þetta
banna við banna að breyta
banna að breyta ritað í stein sem að verður varðveittur það sem allir varðveittur í frönsku listasafni
ok
til eilíðar nóns
sko, þetta er náttúrulega mjög ósangjött spurning en til þessi leikurinn gerður
til þessi leikurinn gerður, en reyndar sko, ég er sko, ég fæ saman sko þegar ég spyrir þessar spurningu, þess að rauninni vil ég bara segja hvað er upp á smyndið þín
mm-hmm.
Það sem að því þeirra saman vegna þess að best er algjörlega afstætt
já.
Og þú getur svarað dude, where's my car hér og það er rétt svar
já Einmitt,
vegna sem dútveðsmakar er geggjum mynd fyrir utan transbrandara sem er eldist rosa illa og var slæmur þegar hann var samin
Það var þá reynu ég myndi segja Eternal Sunshine
Já
Off the spotless mind fallegu titill á mjög góðri mynd geggja koncept
geggja koncept
það sé að taka með vísundunum ástarsorgina úr heilunum að þér eitthvað sem að held ég mjög mörgum hefur langað til
emmitt en það er ekki rétt að svarið
nei
það sem drepur mann ekki
já,
það gerir mann meira miserable
og meira fyndin
já, gerir mann fyndnari það er rétt ekki gæti Jenny Slate sami brandara hvernig sem er eitthvað svona Don't you just hate it when you're having sex with a superhero?
No, and then he marries you and has your baby.
Oh, that didn't happen. He just left.
Já, og bara, já, mér varst, hún er bara æðisleg og þau eru einhverjum eltingaleik inn í huganum á honum sem er verður smá svona
Náttúrulega óendanlega heitlandi, bara þú veist, ef maður myndi sjá hann án hljóðs,
já.
Þá væri maður heitlaður vegna
algjörlega, útlitaður með allt.
Töfrum með þessu sem þessi myndi er.
Já.
Og svo líka náttúrulega eitt af þessu myndum það sem að hann, Jim Carrey, er að sanna það enn eina ferðina, mm-hmm. Hann er frábær dramatiskur leikari mm-hmm. En allir er alltaf bara, oh my god, hann er einhverslega góður dramatiskur leikari.
Já, já. Þetta er ekki svona myndin sem að stemplaður inn sem drama.
Ég veit ekki hvort að Trúmann sjó eða
Já, hann er meiri svona teiknumyndafíkur en það er aðeins.
Það er, ég sé að það er alltaf tveir Jim Carreyar hér á þessu
þætti. Akkurat, það er rétt. Já, herði, já, einmitt.
Það er náttúrulega grínist, þetta er náttúrulega tár trúðsins, það er það sem þú ert að tala um hér.
Jú.
Það er svona rauður þráður í gegnum þín svör, hér eru tár trúðsins.
Já, akkurat. En klemdi upp í standari.
Förum yfir að það er óhugnulegast að myndin er þarna...
Funny Games.
Tár trúðsins. Findastu myndin skver. Þú
breytist reyndar... Jón Ársælina sín. Ertu leið?
Hvað grættið þið alltaf? Já, það var hérna Lion King.
Já.
Það passar ekki inn í að þetta fema. Ok. Kenning mölvuð.
Já.
Hvað er síðasta mynd? Heyrðu, áður en að ég spyr þig að því er eitthvað plugg?
Heyrðu, hvenær kemur þetta út?
Hvenær viltu þetta koma út?
Ég er uppið svona 7. februar sem er langar að reyna að fá
okay.
fólk
Nefnd. En ef það væri í mars?
Nei, ekkert sem ég man eftir. Nei. Plugg.
Ok, erum við bara... Jæja, þá er komið að síðustu spurningunni og það er spurningin. Hvað er síðasta myndin sem þú sást?
Það er... Oh my god. Emilia Perez, hvað heitir hún?
Já, ertu búin að segja Emilia Perez?
Emilia Perez, já.
Umdeild mynd, ég ekki búin að segja hana.
Er hún umdeild?
Já.
Á, mér var svona geggjöð. Ó, ég fór svo glöð út úr bíó og mér var svona góð.
Já, frábært.
Er fólk ekki fíl hana?
Já, ég held sem bara eina af myndir sem að sko hún fyrsta lagi kemur ekki óvart að fullt fólki sem hatar hana af röngum ástöðum.
Já, út af hérna einmitt, já.
Síðan held ég hef líka heyrt að fólk innan trans samfélagsins að sömur þar eru bara, hey, þetta eru stereotypur, bara svona, ok, I hear you.
Okay.
En síðan fullt af fólki úr trans samfélagsins sem er bara, þetta er awesome, fuck, mér er saman þessi stereotypur, ég er stereotypa.
Akkurat, nákvæmlega.
Og síðan bara sá ég bara eitt atriðurinn og ég vissi ekki eins og þetta væri musical.
Nei.
Þannig að ég sá bara okkla weird musical atriði, ég bara, ok, ég er seldur, mér langar að sjá þetta.
Já. Ég var búin að ákvað fara á hana, bara þannig að ég man það ekki, bara eitthvað, ég sá hana og svo heyri ég þetta söngleikur og þá næstu ég hætti ég við. Ég er ekki mikil söngleikja típa. En svo er þetta bara geggjaður söngleikur.
Já.
Bara svona strýt, einhvern veginn, söngleikur eins og ég hef ekki séð þann áður, sko. Kanski hérna með Björk, dansunni dark, þú veist, þetta er svona þannig væp, þetta er ótrúlega, dark og alvarlegt, það er engin, þú veist, þannig, svona, það er engin syngjandi og dansandi út á götu, já, þú veist.
Yes, mér lakar ógsta mikið til að sjá þetta, ég er reyna að komast á hana hérna, á meðan hún er í bíó.
Já, og ég held ég að við grannjað eitthvað yfir henni og bara alls konar tilfinningar, mælum með.
Frábært, gekkja. Frábært, jæja. Elsku Snjólaugur Lúðvíksdóttir.
Elsku Hugleikur Þórarinn Dagsson.
Það var ekki rétt röð, en það skiptir ekki öllu máli. Takk fyrir að líta eitthvað í 11 bíó til okkur. Takk fyrir að sína okkur tár trúðsins.
Takk fyrir að fá mig.
Þetta var Snjólaug Lúðvíksdóttir. Alltaf gaman að fá hana í heimsókningaði 11 bíó. Ég veit að það, hún er bara búin að koma hingað í eitt skipti en það tæknilega er það alltaf. Nú, þá er komið að lokum hjá okkur og áður en að ég segi bless þá fer ég í hinn sívinsæla top 2 lista. Og í þetta skipti er það Benjamín Sigurgeirsson sem kom með uppástungu á top 2 lista. Top 2 myndir þar sem að fólk sem að þekkist ekki er fast í gildru þar sem að það þarf að leysa einhverjar gátur. Já, og þetta er náttúrulega rosalega góður flokkur. Top 2 myndir þar sem fólk sem þekkist ekki er fast í einhverju gildru og þarf að leysa einhverjar gátur. Já, mann, þetta er mjög fljótt í hug kvikmyndin sá, en ég held að hún endi ekki upp á top 2 listanum mínum. Svo er náttúrulega heil sería sem er þarna Escape Room sem að snýst þetta líka. Ef að ég man rétt, þá er Identity pínu þannig sem var mjög skemmtilega. Hún var algjörlega bonkers. Ok. Top 2 bíómyndir þar sem að fólk sem þekkist ekki fast í gildru og þarf að leysa þrautir til að komast úr henni. Númer 2, ætla ég að segja kvikmynd frá 2009 sem að heitir Exam eða Próf. Hún basically fólk sem að sækja sömu skrifstofudjobbið sem greinilega rosalega mikilvægt skrifstofudjobb vegna þess að það þarf að lenda í alls konar furðu þrautum til að komast til að fá það. Til að fá starfið sem sé, ekki fá það. Og í fyrsta sæti yfir bíómyndir, þar sem fólki fasti gildur og þarf að leysa þrautir til að komast þannig burtu, er náttúrulega aðal þannig myndin sem er Cube. Munið ekki eftir Cube, þar sem fólki fasti í kubbi. Og kittla skemmtileg mynd að maður sem skorinn í kubba í byrjunaratriðinu, geggjumynd. Hei, ef þú ert með svona óska top 2 lista, endilega sendi mér skilaboð einhver star þar sem hægt að senda mér skilaboð. Og ef þú ert að gera það á svona podcast streymisveitu, þá máttu endilega gefa mér stjörnur í leiðinni. 5 talsins ef þú nennir, engin pressa. Farðu á dagson.is eða vilt kaupa dagson.dót og tjekka það á hinu kvikmyndapodcastinu mínu. Vídeó með mér og Söndru Barilli, það er geggjað podcast. Fólk segir að það sé ávanabindandi, alltaf þegar við förum í frí þá verður fólk brjálað. Annars skulum við bara segja þetta í bílu, elsku fólk. Þið eruð ágætt, ég hef sagt það og ég meina það. Peace out, motherfuckers!